Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa iblis pasti menggunakan segala cara untuk menghancurkan bangsa itu. Dan tentu hanya Tuhan yang dapat menghentikannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Maka maralah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Perhatikan, di sini dinyatakan keturunannya yang lain. Ini bisa merujuk pada sisa yang menjadi saksi Allah dalam masa tersebut, 144.000 orang yang telah dimeteraikan. Mereka tampaknya bersaksi ke seluruh dunia. Kemudian dikatakan yang menuruti hukum-hukum Allah. Ini menunjukkan bahwa saksi Allah inilah yang mengembalikan mereka ke dalam kekuasaan hukum Taurat. Inilah yang menghalangi kemungkinan bahwa saksi-saksi itu adalah gereja. Saudaraku, semua antisemitisme adalah iblis yang terilhami dan akhirnya akan mencapai puncaknya ketika iblis mengumpulkan segenap tenaga untuk menghancurkan bangsa Israel ini. Dari tempat pembuatan batu bata di Mesir milik Firaun dan juga Haman, Tita Herodes, pembasmian Hitler, sampai masa kesengsaraan besar, iblis memimpin penyerangan terhadap bangsa ini karena anak laki-laki itu yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Wahyu pasal yang ke-13. Dan di sini kita akan membahas suatu tema binatang buas yang keluar dari laut dan bumi. Saudaraku, ketujuh karakter itu diperkenalkan kepada kita melalui sangkakala yang ketujuh, dan yang kelima di antaranya kita temui dalam pasal 12. Perempuan atau Israel, naga merah padam, iblis, anak dari perempuan, Kristus, Mikael, pengulu malaikat, dan sisa Israel, yaitu ke 144.000 orang yang dimeteraikan oleh Allah, dan yang akan mengalami kesengsaraan besar. Dalam pasal 13, dua karakter terakhir itu ditunjukkan kepada Yesus. Yang pertama adalah binatang buas dari laut. Dia adalah seorang pemimpin dan tokoh politik. Yang satunya lagi adalah binatang buas dari bumi. Dialah seorang pemimpin agama. Disinilah kita melihat kegiatan mereka satu persatu. Dan di sini dinyatakan kepada kita tentang peperangan besar yang terjadi antara terang dan gelap, antara Allah dengan iblis. Peperangan ini pecah di akhir masa kesengsaraan besar. Saudaraku, kedua binatang ini ditunjukkan kepada kita sebagai binatang buas. Inilah terjemahan harfiahnya. Pastinya buruk sekali menjadi binatang. Tetapi menjadi binatang buas malah jauh lebih buruk lagi. Ada suatu pertentangan besar di antara para ekspositor Alkitab bernama baik perihal identitas binatang ini. Beberapa memang menganggapnya sebagai pribadi, sementara lainnya menganggapnya sebagai bentuk akhir dari kekaisaran Romawi. Beberapa menilai binatang kedua sebagai manusia durhaka, sementara yang lainnya menganggap binatang pertama itu hanyalah gambaran dari nabi biasa atau sejenis Yohanes Pembaptis. Berbagai kesulitan ini muncul karena mustahil memang memisahkan raja dari kerajaannya. Seorang diktator harus memiliki bidang yang bisa dipimpinnya, karena jika tidak, maka dia bukan lagi seorang diktator. Saudaraku, sekalipun sukar membedakan keduanya, tetapi tampaknya binatang pertama memang adalah Antikristus, penguasa kekuasaan Romawi yang telah dibangkitkan kembali. Dalam kitab Wahyu 16 ayat 10, ia disebutkan tahta binatang itu. Dari sini saya menilai bahwa pasti ada seseorang yang duduk di atasnya. Dan dialah binatang yang dihadirkan dalam pasal ini, tetapi dia bukanlah binatang jika tidak mempunyai kerajaan. Dan setelah menentukan identitas binatang pertama, memang tidaklah terlalu sukar mengenali yang kedua. Dia adalah seorang manusia, nabi palsu, pemimpin agama, yang memimpin penyembahan pada binatang pertama, dan dia juga adalah Antikristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudut pandang lain yang dianut sekarang ini adalah Antikristus adalah penyangkalan terhadap oknum pribadi Kristus, bukan pribadi manusia. Dengan kata lain, Antikristus adalah doktrin, bukannya oknum yang nampak. Saya yakin bahwa penjelasan ini terdapat dalam makna dari preposisi atau kata depan dari anti yang dipakai dengan dua cara. Arti pertama adalah anti yang memiliki pengertian melawan, dan arti keduanya adalah daripada atau sebagai pengganti. Dalam kitab suci ada dua makna. Baik dalam surat kiriman pertama atau keduanya, Yohanes menyebut tentang Antikristus. Dialah satu-satunya yang memakai sebutan itu. Kita bisa melihat kedua ciri khas ini dalam diri Antikristus, yaitu dialah yang melawan Kristus dan dialah juga yang meniru Kristus. Dan Antikristus adalah kedua-duanya. Saudaraku, dalam surat pertamanya, Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." Perhatikan dikatakan, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir." Saudaraku, kita tahu bahwa Yohanes mengatakannya 1900 tahun silam. Kita sudah lama berada di masa akhir ini. Perhatikan di sini bahwa Yohanes tidak hanya mengatakan akan ada Antikristus, tetapi dia katakan pada zamannya sudah banyak Antikristus. Lalu pertanyaannya, apa yang menandai seorang Antikristus? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Antikristus itu pasti menyangkal ketuhanan Kristus. Dia melawan Kristus. Dialah si musuh Kristus di muka bumi ini. Saudaraku, Di dalam pasal keempat dari surat pertamanya, Yohanes memberitahu kita beberapa fakta tambahan berkenaan dengan Antikristus. Sebagaimana 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 3 menyatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dengan kata lain, saudaraku, orang atau kelompok atau buku manapun yang menyangkal ketuhanan Kristus adalah Antikristus. Hamba Tuhan manapun yang menyangkali akan ketuhanan Kristus, dia adalah Antikristus, karena dia sudah menentang Kristus. Saudaraku, dalam surat 2 Yohanes 7, di situ dinyatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan Antikristus. Antikristus adalah seorang penipu. Dia hanya berpura-pura menjadi Kristus, padahal bukan. Tuhan Yesus berkata, banyak yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Karena itu kamu harus mengujinya, karena tidak semua roh asalnya dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menguji roh-roh itu sekarang ini. Anda harus memulainya dengan menguji kelompok kecil yang ada di sekitar Anda. Bukannya orang-orang kudus, mungkin saja merekalah pengikut Antikristus. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita terhadap Antikristus ini dalam khotbah di bukit sebagaimana dalam Injil Matius 24 ayat 24 dinyatakan, sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Anda lihat, Kristus-Kristus palsu akan bermunculan yang bisa mengadakan mujizat. Binatang kedua benar-benar seorang pembuat mujizat. Dialah Antikristus. Sebab itulah, saudaraku, binatang pertama adalah Antikristus politik dan binatang kedua adalah Antikristus religius. Iblis tidak bisa melakukannya hanya di dalam satu pribadi. Saya yakin ada dua oknum pribadi di sini. Kedua binatang yang adalah sama-sama Antikristus. Selanjutnya kita akan membahas bahwa ayat pertama pasal ini memperkenalkan binatang dari laut. Sebagaimana kitab Wahyu 13 ayat 1 menyatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Saudaraku, terjemahan saya adalah, lalu dia berdiri di tepi laut. Tetapi penterjemah lainnya menyatakan, lalu aku berdiri di tepi laut. Seolah dia adalah Yohanes. Saudaraku, naskah yang lebih baik dewasa ini menunjukkan kata gantinya adalah dia. Siapakah dia itu? Siapakah yang kita bicarakan di bagian akhir dari pasal sebelumnya? Dia tentu orang yang sama, dan menurut saya pastinya adalah iblis. Dikatakan, dan aku melihat seekor binatang buas keluar dari dalam laut. Pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang mengeluarkannya dari laut? Menurut saya, iblis pula yang melakukannya. Dalam kitab suci, iblis memang merupakan gambaran dari bangsa-bangsa di dunia. Gambaran umat manusia, seperti lautan yang bergelora. Pernyataan bertanduk 10 dan berkepala 7 di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan juga kepalanya tertulis nama-nama hujat, itu menunjukkan bahwa binatang ini benar-benar mengejutkan. Jika saya bertemu dengannya dalam kegelapan, saya akan langsung tahu kalau itu adalah penyesat. Dan saya pasti akan sama dengan dia, hanya bedanya saya akan jauh lebih tersesat dari dia. Saudaraku, naga atau iblis berdiri di pasir lautan. Dan dialah yang mengeluarkan binatang dari lautan dan kemudian menguasainya. Inilah suatu karya agung iblis. Binatang pertama adalah orang yang mengepalai kekaisaran Romawi. Romawi hancur dan dialah satu-satunya yang mampu menyatukannya kembali. Dan nampaknya Allah memang melepaskan tangannya sejenak dari bumi ini dan menyerahkannya kepada iblis. Saudara, saya yakin inilah keadilan yang puitis. Allah membiarkan iblis mempertunjukkannya. Ketika dia diberi kekuasaan penuh, dia tidak akan bisa menciptakan keadilan itu. Sebaliknya, iblis akan selalu merasa mampu berkata kepada Allah dari lautan api, "Engkau tidak pernah memberiku kesempatan. Jika engkau melepaskan tanganmu dan membiarkan aku sendiri, pasti aku bisa mewujudkan keinginanku dan mendirikan kerajaan ke dunia." Tetapi saudara, tentu saja Allah hendak membiarkan iblis menurutkan kehendaknya supaya dia tidak bisa lagi mengatakan hal itu. Saudaraku, pemahaman atas nubuatan Daniel sangat penting jika ingin memahami kitab Wahyu ini. Binatang buas ini sama dengan binatang keempat, binatang yang tidak termasuk jenis apapun, dalam kitab Daniel pasal yang ketujuh. Binatang ini melambangkan nubuat sejarah kekaisaran Romawi sampai tanduk kecil dan juga kehancurannya. Binatang keempat tampaknya menjadi tidak aktif untuk sementara waktu, kemudian dari ketujuh kepalanya keluarlah 10 tanduk, yang darinya juga muncul sebuah tanduk kecil. Tanduk kecil ini tentu merupakan gabungan dari ketiga tanduk dan bisa menguasai ketujuh lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat penulisan Yohanes, banyak dari nubuatan Daniel yang tergenapi. Ketiga binatang pertama, yaitu Babel, yaitu singa, Media Persia beruang, dan Gracio Makedonia harimau, semuanya itu sudah tergenapi. Ketika Daniel menyampaikannya, itu disebut nubuat. Tetapi sudah tergenapi pada zaman Yohanes juga. Sebab itulah Yohanes terfokus pada binatang keempat dan pada tanduk kecil karena binatang keempat, kekaisaran Romawi, sudah bangkit. Yohanes hidup pada zaman kekaisaran Romawi setelah dibuang ke Pulau Patmos oleh Kaisar Romawi, yaitu Domitian. Tanda-tanda kelemahan dan kekurangan tampak dalam kekaisarannya. Dan Yohanes adalah penonton dari apa yang masih akan terjadi di masa depan dari zaman Daniel. Akan tetapi, dalam kitab Wahyu, penekanannya itu ada pada pemerintahan tanduk kecil yang disebutkan juga dalam Daniel 7, dan tanduk itu diperkenalkan kepada kita sebagai binatang buas, karena di sini dikatakan bahwa dia mengatur dan mengendalikan kekaisaran Romawi yang bangkit kembali dalam nubuat Yohanes. Tanduk kecil dalam kitab Daniel 7 dan binatang buas dalam kitab Wahyu 13 itu adalah sama. Anda akan ketahui kalau pemahaman atas Daniel 7 itu menjadi pemahaman juga atas bagian ini. Saudaraku, binatang buas adalah manusia durhaka dan antikristus, diktator akhir dari dunia. Ayat terakhir dari pasal ini menegaskan sudut pandang ini. Dalam ayat 18 dikatakan, "Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya yaitu 666. Kita menghadapi orang yang adalah diktator dunia di akhir zaman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak kegemparan pada zaman kita tentang keberadaan pasaran bersama di Eropa saat ini. Di sepanjang sejarah, banyak sekali yang mencoba menyatukan kembali Eropa, tetapi mereka belum berhasil. Bagi saya, pasar bersama memang menarik. Bukan karena kita melihat penggenapan nubuat, melainkan karena kita melihat panggungnya sudah diatur sehingga nubuat bisa tergenapi. Selama berabad-abad, banyak orang yang menyatakan bahwa mustahil menyatukan Eropa. Tetapi mungkin sampai Allah siap dan iblis akan memenuhi kebutuhan manusia. Pasar bersama hanya sebuah alat yang menarik, hanya itu saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ke-10 tanduk bermahkota itu melambangkan ke-10 pecahan Kekaisaran Romawi pada masa kesengsaraan besar. Tanduk adalah ke-10 raja yang memerintah di masing-masing pecahan itu. Tafsiran ini dipertegas dalam Wahyu 17 ayat yang ke-12. Tanduk kecil berkuasa dengan cara menaklukkan ketiga pemimpin ini, kemudian dia menguasai ketujuh lainnya sehingga dia berhasil menjadi diktator dunia. Ketujuh kepala ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Dalam Wahyu 17 ayat 9-10, mereka bahkan ditafsirkan sebagai ketujuh raja. Mereka tidak berkuasa dalam zaman yang sama seperti ke-10 tanduk, tetapi mereka muncul secara berturut-turut. Saudaraku, beberapa orang menafsirkannya sebagai kaisar-kaisar Romawi, seperti Domitian yang setelahnya berkuasa. Yang lainnya menafsirkan ketujuh kepala ini sebagai bentuk-bentuk pemerintahan yang membuat kekaisaran Romawi terakhir. Mereka mengangkat raja, dewan, diktator, pemimpin dewan, pemimpin militer, dan juga kaisar. Sudut pandang ketiga adalah ketujuh kepala ini bisa saja melambangkan ketujuh negara besar zaman itu yang menghujat Allah, yaitu Roma, Yunani, Media Persia, Kaldea, Mesir, dan juga Asyur. Kerajaan binatang yang masih akan datang adalah yang ketujuh. Dan sudut pandang lainnya yang hampir sama adalah ketujuh kepala ini ada kaitannya dengan ketujuh kepala naga yang menunjukkan hikmat yang luar biasa. Iblis menyuntikan kekuatan kepada manusia durhaka, sang diktator pamungkas. Saya tidak bisa bersikap dogmatis atas semua sudut pandang ini, dan tidak pula merasa terlalu penting untuk bersikap demikian. Saudaraku, ketujuh kepala ini bersalah karena mengutuk. Menurut seorang teolog, kutukan ada dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu ketika manusia menyamakan diri dengan Allah dalam artian merampas kuasanya, dan yang kedua, ketika manusia menghujat serta menyebut nama Allah dengan sia-sia. Para kaisar Romawi bersalah karena bentuk yang pertama. Karena mereka sudah menyamakan diri dengan Allah, dan ada kaisar yang bahkan disembah dalam kekaisaran Romawi. Kaum Farisi bersalah ketika mereka mengutuk Roh Kudus. Sementara binatang yang disebutkan di sini, itu bersalah karena melakukan keduanya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan membahasnya namun tentu dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mau menyerahkan untuk setiap pendengar setia dari program ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dan memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. dan mengucap syukur. Amin.